Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi zdaj le bomo slišali delček božičnega praznovanja med rojaki v Evropi. Poklicali smo slovensko-katoliško misijo v Mannheim v Nemčijo in z nami na telefonski zvezi je gospod Janez Modic, tamkajšnji župnik. Najprej lep pozdrav in vse dobre želje na začetku novega leta.
Ja, hvala za dobre želje. Enako tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče želim dosti božjega blagoslova in sreče v novem letu.
Slišali smo že v prejšnjih pogovorih, tudi v prejšnjih oddajah, da se rojaki v teh praznikih odpravijo domov. Tudi za Mannheim najbrž tako velja.
Ja, dosti jih je šlo domov. So pa nekateri tudi že začeli ostajati tu, ker so starejši, pa se bojijo vožnje v snegu in v slabem vremenu. Tako da nekateri glavni so manjkali, dobri pevci so manjkali, ker so že nekaj časa doma, ker so upokojeni. Pa vseeno se nas je kar dosti zbralo na svet večer, ob osmi večer, smo rekli polnočnica tako zvana, čeprav ob osmih, ob polnoči ni možno tukaj pri nas, ker so prostori že zaprti. Pa vseeno je bilo lepo, po maši, po polnočnici smo se zbrali še tam v domu v kavarni, pa smo malo prinesli seboj kuhanga vina, pa pecivo so prinesli, smo se pogovorili, se voščili. Tako je minil sveti večer. Na sam Božič je bilo, no že na sveti večer je snežilo, tako da smo vozili v celo, okrog 10 cm snega. Niso nič čistili, nič plužili, nič posipali. In celo na Božič, sam na sveti dan, je še več snega bilo, je kar snežilo, tako da je bilo že 15 cm in so vseeno prišli. Tudi avtoceste so bile popolnoma zasnežene. Šele v povdne so začeli s plugi. Najprej smo videli take majhne, da je kar smešno, majhni kombi z majhnim plugom spredaj so tekali sem in tja, nič naredili seveda. Tako vzdušje je bilo in to so rekli potem domačini, da že 130 let ni bilo tako hude zime za Božič, kot je bilo to za ta Božič.
Drugače pa najbrž zapade sneg v Mannheimu, ne?
To zapade zelo malo, dobivali smo ga v decembru, kar naprej po ene par centimetrov, ampak tisto. No, to zimo je res, da je ostal do treh kraljev. Drugače pa zapade, tako kot na Primorskem, pa zgine še isti dan ponavadi. To je bolj toplo podnebje, ker je velika reka Ren, ki prinaša nekaj toplega vremena sabo.
Se pravi, potem tudi na Božič ste se zbrali pri sveti maši, a ne ste rekli?
Ja, smo se zbrali v malo manjšem številu, ker mnogi so rekli, si ne upajo več v takem vremenu, ali pa ime ena maša dost. Nekateri so pa prišli, korajžno. Podobno je bilo tudi potem na svetega Štefana, v Sarlandu, v Lebahu, to je 150 km, tu sem tudi vozil po snegu, v takem soljenem plundra, pa je šlo. Dosti tekočine za pranje šipe sem porabil, tako da je zmanjkovalo, ampak sem prišel srečno tja in seveda v celo gor v hrib na parkirišče in jih nekih je prišlo, večina se je pa bala. Starejši so. Eni so rekli, da sploh iz garaže ne morajo z avtom, drugi so se bali in nas ni bilo dosti, ampak vseeno, tisti, ki smo bili, smo zapeli, veseli bili. Da se vidimo na Božič oziroma na sveti Štefan. In potem smo za to leto zaključili, za novo leto ali pa na Silvestrov nismo imeli slovenske maše, jih ne bi bilo. In sem si tudi sam privoščil en teden dopusta v Sloveniji. Potem sem se pa vrnil po novem letu in seveda še zmeraj je bila tu zima, neverjetno toliko časa, vse v ledu. Pa zdaj danes na tri kralje pa potem še danes je pa sneg izginil, je pa toplo vreme.
No in ob teh božičnih praznikih najbrž tiste rojaki, ki ostajajo, tudi še najbrž da ohranijo slovenske navade, kot jih imamo tukaj le v Sloveniji, kot je kropljenje domov pa kajenje, se to ohranja pri vas?
Jaz upam, da. Tudi dal sem za Miklavža, Miklavž je prinesel ministrantom, kolikor jih imamo, take majhne kadivnice, ki so za tri kralje in sem jim razložil, da se s tem pokadi na sveti večer. Blagoslovljeno vodo sem tudi priporočil, naj jo gredo iskati v cirku ali pa to betlehemsko luč, mislim, da so kar posebno otroci, ki za to niso vedeli in pa stari starši potem razložijo in upam, da se bo zdaj to spet malo bolj poživljalo, če so mogoče pozabili.
Ste morda tudi naredili kakšno statistiko za leto 2010, kakšni dogodki oziroma koliko zakramentov je bilo podeljenih?
Ta statistika je pri nas bolj kratka, ker kaj posebnega ni. Ena poroka je bila spomladi, potem na prvo obhajilo so bili štiri, ampak ne pri nas, pri slovenskem prvem obhajilu, ker to nima smisla, je škoda otrokom, je imati veselje jih iztrgati iz krajevne župnije, da bi potem tu bili sami, pa bi doživljali v šoli, ja, jaz pa nisem bil tukaj. Tako da rajši potem naredimo ponovitev, da se pridejo predstaviti k nam v različnih krajih, seveda ne v enem. Tako da smo imeli štiri prvoobhajence, ker je spet svoj vrsten rekord. Eden celo s češkim priimkom in imenom, ki pa je pri slovenski materi v reji. In je bil zelo ponosen, zelo vesel, celo slovensko zna pozdraviti že. Drugače pa dva sta umrla. Prvi je bil konec maja Toni Pristavnik, doma iz Štajerske. Zelo reden član slovenske skupnosti v Sarlandu, pri blizu francoske in luksemburške meje. In so bili vsi prizadeti, da je odšel od nas. Doskrat smo se pri njih zbrali v njihovem domu. Verjetno tudi zato povečal, eno verando je pokril, da lahko sprejme veliko skupino. In je nažalost odšel od nas. Bolezen ga je vzela. Potem je še en jeseni umrl, prav tako za boleznijo. Tudi tak dober, dobričina je bil. On je bil pa doma iz tam nekje pri Hotedežci. Novi svet se imenuje tista skupina vasi. Ivan Klavžar, tudi, nam je tudi hudo za njim. V njihovi hiši smo se vsako leto zbirali v adventu, k rožnemu vencu, enkrat na mesec seveda, ker več ni možno. Smo prišli po maši k njim, pa zmolili rožne venc, je bila večerja. Zdaj smo pa pač molili za njegovo dušo. Oziroma, no, zdaj sem se pa spomnil, ker smo molili tam za dva. Je tam še en umrl, nisem bil na pogrebu. Anton Grm, ta je pa iz Dolenske, z Dobrega polja bil doma. Ga zadnje čase ni bilo videti med nami, ker je bil malo bolan. No, pa ga tudi pogrešamo. V glavnem je to taka statistika. Pa eno rojstvo, to sem pa dobil zdaj čisto pred kratkim. V decembru se je rodil en fantek in Ivan. Oče je po mami Slovenc in zelo vesel, da lahko tudi slovensko govori, on da zna. Njegova žena je Italijanka po rodu, tudi slovensko govori že in z otrokom hodi v slovensko šolo, čeprav je zelo majhen, komaj 3 leta star, prvi. In to je bila vsa statistika, ki se lahko kar na pamet pove, ne da bi jo zapisoval.
Tako, no, res da je skromna, ampak prav je, da poslušalci v Sloveniji pa morda tudi drugod po svetu slišijo, kakšna je realnost našega izseljenstva. Jaz se vam, gospod Janez Modic, res zahvaljujem za ta pogovor po telefonu in seveda res želim veliko blagoslova, veliko zdravja, tako vam kot vsem rojakom, za katere skrbite v Mannheimu.
Ja, hvala za dobre želje, pa tudi vsem vam želim isto.